et Fili, et Spiritus Sancti, clementissime Deus, cuius potentiae non est finis, qui in omnes creaturas tuas, et res e avum, supremum abes semperque retines dominium, ita ut nil sit, quod tuo etiam per apostasiam eximi possit imperio. Ecce crux Domini! Fugi, demonium! Vade retro, Satana! Nunquam suade mihi vana! Sunt mala quae libas! Ipse venenum vivas!